من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين. د دې زنا تخويف اخروی تر 90 آیات پورې د اخرت د عذاب تذکره غچالا کوم خلکو چې د الله د توحید او د الله د کتاب نی منلی او دا خلکو سمخ کې تذکره کړې وا چې قیامت کې بہت الله وی اکذبتم بی آیاتی ولم تحیطوا بها علما. زما یاتونم بی علما او بغیر پوهې دای تکذیب کو انکارم کو. نو دا خلکو حال او دایا گبراحت او دایا یرا د قیامت پورس باندے و یوم پاورس باندے ینفقو چی پوکیو گو والی شکی سوری پشپیلے کے ففضی عبز بیوش بشی مناسو تی سماواتی چی برا اسمانو نی کی دی و من فی الارد او آسو چلان دی اسمک کی دی الا من شا اللہ سیوا دا وچانا چی اللہ واری اللہ واری دا غینا سیوا منور پر طول دا یرا دا حیبت و بیوشی را دی وکلنا دا طول با عطاو ہو رضی اللہ تا داخرین آجز او تابدار مخلوق. که دنیا کی زن تار سویلی دی خو قیامت کی با اللہ تا محتاجی اللہ تا با عاجزی کون کی. دلتا یونفقو فی السور ففزع من فی السماوات نفخ دا سور دا شپیلے پوکے وال شپیلے کی پوکے وال کی دل دا دے متعلق دا نفخات دا پوکی وحل شپیلے وحل کی دل بازی وی دا دو شپیلے دی او بازی وی دا دری دی سوک چی دو یادی ناوی وی یو اغا شپیلے دا چی اغا دا دنیا دا فنا دا پارا دا اغی تا نفخه دا فضام وی او نفخه دا سائقام وطا وی او قرآن تکل یو نوم بانده تعبیرو که اکل پا بلنو لکدل تا چراغلی دا یون فا خوفی سور فا فضع من فی سماوات دا فضع یاده او کل دا تیش پیلے تذکرہ فا سائق من فی سماوات والارجو بیوشی او گبراحت. نو سو کوئی دا دوارا یو شده ام یوش پیلے دا رنبه مراد دا او دویمش پیلے اغا دا باست تا چکل با دوبارا بیا قیامت کی خلق دا قبرو نپورده کی او سو کوئی دا دری دی او دا خبر قاضی عیاض رحم اللہ هم کرے دا ویو نفخہ دا فضع دا درم دا سائق دا او درم دا باستن چاچی دری یادی کری دی نو آغی دا فضع او دا سائق دا جدا کری یعنی گبراہ دا جدا دا او دا بیوشے والا جدا را دادوالے جدا کری دی او درہم آغا را باستا آپ آغی بانی نٹول اتفاق دے. نو دادری کسما نفخات شو چاچی دری یاد کری دی نو یو ذکر خودل تشوی رے ففضع من فی السماوات و من فی الارض او باقی دوائے دائی تذکرہ سور زمر کشتا سورة زمر آیت نمبر 68 ہو رہی آلتا دا غنور تذکرہ دا دعاو ونفخ فی السور فصاعقا من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ونفخ في السور سورة زمر سلير اشتما سپارا آیت نمبر 68 ونفخ في السور وكيبو والش شفيله كن فسائه قمن في السماوات ومن في الارض بيوش بشي آسوك چه برا اسمانونه كي دواغا چلان ده اسمكا كي دي إلا من شاء سوارا وچانا چه الله غوالي دائين علاوة ثم نفخا بیا با پوکے والی شی تیه پا دی شپیلے کے اخرا بلا بلا شپیلے با بیا والی کی اما بلا بلا سکر پا رہی فا اذا هم قیام ینظرون ناسا پا دا خلق با ولالی پا ما شرد میدان کی او بل بینی دا
دا آخری دا او دا مخ کی دا سائقی والا دا نو دیکی فرق دارے چی دا سائقی والا دا اغا دا چی پا کم باندے با دنیا فنا کی بس یوشی و بخل کو راشی و خلق بختم شی او دا باس اغا چی دا دا اخرا چی کمی یاد اکرا پا دے سر با دوبارہ دا عالم مخلوق دوبارہ پورتکی و قیامت با قائمی او دا فضا والا چی دا اغا پرز دا قیامت تا دا قیامت دا عیساب کتاب نباد او دا جنتیانو جنت تطلل دا جہنمیانو جہنم تطلل نباد دا فاغیت آواز ویلے دے شپیلے مستقل ندا خو آواز دے خلق با متوجی شی او اغا دا چی دا مرگ با دا یوگڑ پا شکل کی راوستے شی او علال بشی نو دا بڑے دا گبراحت وقت جنتیان خو بخوشحال شو خو جہنمیان و گنانگر بواوی لئی چیز زمون خو خیال داو چی مونگ با پا دی تکلیف نا پا مخلا شو نو مرگم لا ختم شو نو چا دا تقسیم کرے او چا چی تقسیم نرے کرے نا آغای دا فضا او دا سائق دا دوار بسی او شہر برحال پا فضا امن تی سماوات نزل تم بوی ویما پا ورزبانی ان پا خو چپکیا بہ والی سور پش پہ لے کے ففا دیا پس بے ہوش بشی یعنی مر بشی منا سو کے سماوات چبر آسمان کی دفا دیا ندل تو مراد بیوشی و مرگ مراد دے ہر ضرور گانے بمر گرش ائی بمرشی دش پہ لے تھے مراد دا دا والا نے دفانا حدیث کے راضی ترمیزی روایت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوم قبان خفاو تپوس تے شہید اللہ پیغمبر وری خفائے غم جنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جواب کی ویلیو وہی کیف انام وہ صاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متا یومرو بنفخفا ينفخو وی سنگ با خوشحالشم داغا شپیلے والا شپیلے تیار نیولی را اغا فرشتہ چکم پدی ڈیوٹے مقرر دا اسرافیل علیہ السلام اغا شپیلے تیار نیولی را بس اجازی تا او دا اللہ حکم تا منتظر رے چی اجازہ ور تا کی گی نو پکے بوئی نو پدی حال کے سر سنگ خوشحالی پتہ نہیں لگی چی کل برا بانی شپیلے واری کی نو دغا آغا شپیلے دا چی اللہ فرمائی پا فضی آمن تے سماوات خلق با بیوش کی پا گبراہت کی بکی او دارنگ مر برش اللہ من شاء اللہ سیوا دا آغا چانا چی اللہ واری پایی بدا مرگ و بیوشی نرازی دی نا سوک مراد سوک وی دی اللہ من شاء اللہ نا مراد آغا مقرب فرشتی دی حاملین عرش چی پا دی لنبیش پیلے سر با اوی نمری نور من سے سماوات والارض اسمانوں کی چی بر دی اولا نظمہ کی دی یعنی برا فرشتی دی برا نور سمرد اللہ مخلوق دے لاند اسمہ کا کی دے پا یہ طول ودا فضا راجی سیوالا مقرب فرشتون چی اگا مقرب فرشتی اگا با پدیش پیلے سر مرد پاگی نرج اب اللہ بغیر دا پیلے نباد پائی بانے بیا وفات و مرگ راوئی نو پا اول زل پش پیلے سر باگی نمری او سو کوئی دا دینا مراد مراد دا دینا اغا دا جنت او دا دوزخ اغا فرشتی دی او یا دا جنت اغا حور او غلمان دی چی پاوی بانے با وفات نرائی دی اب پا دیش پیلے سر نمو تاثرے کی گی او سمشتا کرن جنت او دوزا خوشتا کرن اسنا شتا موجود دی نو پا جنت کے چی کمی حور او غلمان دی دا مسلمان دا پارا نو پا دا پیلے دا قیامت سر پاوی بانے مرد نرائی دی اللہ من شاء دا مطلب اللہ من شاء اللہ وکلنا توہو داخرین وکلنا راتول با توہو رضی اللہ تداخرین عاجز اور تابیدار طول با اللہ تعجزی اور تابیدار بھائی
وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.
او دی قیامت دی تخویب بیان کو شپیلے والی کی گی دار شے بمری فنا کی گی با. نو سوال پیدا کی دا چی خدا دو نغر غر غرون بچر تی اللہ وی دا سی با دا بدا سی بے قدر و بے قیمت و بے وزن شی دوریہ جو گنتے دوریہ سی پاسمان کے منڈے وی دا سی بادام ہوا والی دی دا غرون بم ختم شی. او دا دویم تائید دے دا قیامت درات لو قیامت برازی نو ففد امن پہ سماواتے والار یو خوالا مخلوق چینے کنا دا بطول مرش دا قیامت دلیل دے العمل دا شو مقابل اللہ وی راضی قیامت نمانے دا شو مقابل راضی چی دا سون پا دیزمک آسمان کیو بدا مرش. او دن تایید دارے چی دا غر غر غرو نینے پدے بانے من فنا راضی دا بلکدا اوریز غنتے سپکشی و روان بی حوا بیدان سریوز
و تر الجبالا او تبین غرونم تحسبها چتمان کے پدے بانے اس جامدتن چکلک بی دا بسی ہمیشہ
تو خیال لارے چی دا غر بدق سی ہمیشہ درون مضبوط ولاری
و یا تمرو حالانکی دا غرون با تمرو روانی مر صحاب پشان دتلو دوریز دوریز پشان بدام حوازان سروان کی
دارم ختم شی دارم اللہ ذرا ذرا کی سورہ قارعہ کے بارے شدیر شمسی بارے کے کنا کہ اللہ با دا غرون ڈانڈس کی لکہ دا ورائے پشان دا ورائے چھ ڈانڈس کی ڈانڈسی دا قصے با دا آغا ورائے دا آغا ذرات و آغا بوسر کو سنگ آوا کیلو دی کنا سپکی دا قصے با دا غرون آوالی سی او دا با دا کند و مند و ترائشی دا زمان کبا تول آموارش چرتا بزی دا سون الویل کندی دی کنا دا با دا غرون رکشی بس زمان کبا تول آوارش. او مخی صورت کی تیرشیو چی دا سی آوار بشی چی نو پاکی چرتا کند کپر نو پاکی چرتا غرونده و دیره دا با دا غرون را کند رکی
سن اللہ اللذی کار سنعت دا اللہ سن اللہ کار دا اللہ جوڑخ دا اللہ اللذی اغا اغا دے اتقان کل شین چی مضبوط کرے دے آری او شے
او دا اللہ دے کاری گرے تو گورا آر شیلے مضبوطیا ور کرے دا وجود ور کرے دے
انہو بیشک اللہ خبیر خبردار دے بیما پا سبان دے تفعلون چی تاو سے کوئے من جا بالحسنت فلو خیر منہا دا بشارت دے
آن چاچے زان سرا نیکی رو را خیرت تا کامیاب دے
من جا چاچے رات لوکڑ بالحسنت پا توحید باندے حسنت سر توحید
مدارک علاوی بکلمت لا الہ الا اللہ عند الجمہور دا جمہور پنیز حسنن مراد آغا کلمت توحید لا الہ الا اللہ
ومنجاب سیت چاچرہ تلل کری دا قیامت دے معاشر میدان و قیامت راست بر حسن دی پا توحید فرہود دا پارا با خیرون منہا بہتر بدلی دا دینا دا دے بہتر بدل بی
منہا پا مانل بہا دے بہا
فلہو خیر منہا
ولی کدا منہا پمانا دا بیہو نکو نمو خاصانی نا توحید واش اللہ وی توحید بانے رات لپ کری نا دا توحید نا والا بہتر بدلہ ورکان توحید نا خو بہتر بدلہ نش نو منہا پمانا دا بیہا رے حروف جارہ دی دو یو بل پمانا رازی
چاچ رات لکڑی بالحسن دی پا توحید فرہو دا پارا خیرون بہتر بدلہ بی منہا پا سبب دا دی توحید
منہا پا سبب دا دی توحید پا وجہ دا دی توحید وار اللہ بہتر بدلی ورکی پا توحید بان اخلاص ہے آخرت
وہم او دا معاہدین ممن فضا یوم ایزن آمینون دا گبراہت دا غروزن آمینون پا منی
دا قیامت چکم خپل گبراہت دا غینا ودا خلق پا منی دا قیامت آگا گبراہت ولی دا غروز خپل یو گبراہت شترے چا گبراہت آگا گبراہت نا حصو پا من نری حصو گائے گبراہن نا پامن نشی کے دے اگا دا قیامت اگا بوج او اگا زور دوم را دے خو کم خلق چی پا توحید سر راغلی آ خلق با دا دا غروزی دا گبراہت نا بچوی نو یا دا قیامت دروزی اغام گبراہت او یا مراد دا دینم مفسرین وی چی اگا دا قیامت پورزو اغلوی حیبت ذبح الموت دا مرگ آغا ذبح چه مرگ با راوستشی دا گٹ بشکل او علال بکڑیشی نو آغا دیر لوی گبراحت ده معاہدین چی جنت تکلیه با دی گبراحت نا پا بچ بی
و همو دا معاہدین با من فضل یوم ایدین آمینون دا گبراحت دا غیروزینا آمینون پامنی و من جاب سیده
دوست تخیفر کئی چاچی توحید زن سر نی اوڑے شرکی کڑی دا خلق و حال ادائی عذاب
و من جاب سیده چاچی رات لکڑی قیامت تبی سیده پا شرک
خازن والا مانا کئی سیعہ اے بشرک چاچی شرک رو روڑی زن سر دنیا نا توحید نی منل یا نی پا توحید زن نی پوئی کڑی
نو فکبتو جون پی نار سر نگون بکڑیشی پا مخونو بانده پی نار پا اور که
اور تا بے اللہ پر مخی ور ور دی اور تا بے فرشتی پر مخی ور ور دی دا مشرک چی شرک کڑیو دا دا اللہ دا کتاب دشمن چی دا اللہ کتاب پریخیو فرشتی والا پا دی سر گزار ور کی نو دا سر گزار سر بے سر لانده را چی وقتی بے بریش آو دا سر نگونی ولی ور ور دی زکا دنیا که دا اللہ دین الٹا کڑیو دا اللہ دین الٹا کر اللہ بدل سزان دا سے الٹا وری دا اللہ پزیبان غیر اللہ تا چگے والے دا اللہ چگا دا اللہ تا پڑوا مصیبت تکلیف کی اللہ نا غصنا پکارو دا اللہ پریخو غیر اللہ تا چگے شورو کر چرت پیرو چرت پخیرو کر چرت نبی و ولی و بزر او دارن دا پیغمبر سنت و شریعت پریخو نو پا بیداتو اختشو بیداتو تے دین ہوئے نو چونکی دینی الٹا کرو نو زکا دا سزام بدا چی چی الٹا بے اللہ جہنم تا اور رئی
ومن جابی سیتی چاچی رات لکڑی پا شرک بیرت او پا گناہ ماسیت فا قبت سرنگون بکڑی چی وجوہ ہم پا مخونو بانی پی نار پاور کے او تا بوئی حل تو زان تاصل سادا و بدلہ ندر کڑی کی الا ما دا اس الا مگر ما دا اس کنتم تا ملون چی تاسو عمل کاو عملم کاو
عملم سو دا اللہ دین پر مخی کول دا اللہ دین الٹا کول دا دے عمل سزا دا غدا نو آغا سزام دا جنس دا عمل نا تا سو دا اللہ دین الٹا کر اللہ تا سو را سزا دا سکڑے دلتے پا آخرت کے الٹا کرائے نو دا دیزر پورے تخویفو آغا چالا چی دا صورت آغا داوے نمان اللہ چی علم الغیب اللہ بچاو والا و اختیار منو تصرف اللہ ہے انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين دا دلیل وحی پیش کی بطور سمرا د صورت دا دعوی صورت کی دعوی نفی دل مغیب او دا چه بچو والا نفی دل مغیب دا غیر اللہ نا و بچو والا اللہ لے دا دو مسئلے وی دا اللہ دا علم و دا اللہ دا قدرت پا غیبانی دلائل نقلی و واقعات پیش کر دا انبیاء علیہ السلام نو دا غی سمارو نتیجہ رو باسی بطور سمارو نتیجہ رو باسی دلیل وحی پیش کئی چه دا مسئلہ سنگا پنقل ثابت دا پیغمبران دا تا تا زمان طرف نم حکم دے او دا دا غی دعوی او دا غی واقعاتو سمارو نتیجہ او چمخ کی دا حیبت دا قیامت بیانو کو چی دا قیامت حیبت بی نو دل تا دا غی حیبت نا دا بچ کے دو طریقہ خی دا قیامت دا دی روز دا حیبت نا پس بچ کے گے نو آغاز اللہ پا دی توحید کن
انما بیشکا دلیل وحیم نے امیر تماتا حکم کریشے دے ان آبود رب حاضر بلدتے چیز بندگی کو ممیشا بندگی کو ممیشا رب حاضر بلدہ رب حاضر بلدتے دا رب دا دے کلی دا دے کلی رب چی رے دا دے مکے دا دے رب دا دے مکے دا رب عبادتو کم او ہمیشہ دا عبادت کم اللذی آرب حرمہا چی عزت ورکڑے رے دے کلی تا ولہو دے اللہ لرا کلو شین اختیار داری اوشی رے وامر تو دا دے حکوم را تشر دے نکون من المسلمین چی یم با ہمیشہ من المسلمین دغار خستون کو تابے دارونا یا دا معاہدین اونا حکم را تدائے
یو دا چه خالص بندگی با دا دے کلی دا رب کوم رب تا نسبت تکن دا بیتل دا مکے بلدۃ اللہ بلد اللہ دلا خار رہے دلا خار اور تذکر ہوئی چید دین مرکز ہو دوہی شورو دا پیغمبر نبوت ہو دا شریعت ہو دا قرآن ہو دا قانون شورو دا غزین شہ او عزت ہم اللہ پا دیور کرے ہو او دا مکی والا تم خی چو گورا آغا رب چی دا خار دل عزت من کرے ہو تا سم منے او قریشو با ہم پا دے فخر کرو وہے چی زمون دا خار عزت من دے پا طولو خاریو باندے دے منن اولی ابراہیم علیہ السلام تم حکم دا شہو کنا چی لار شو زمان دا دین مرکز پا کی جوڑ کرے نو پا دے تبار قریشو منالا اللہ یو گورا آغا کور آغا کلمی دل عزت من کرے رے نو دا آغر کلی درب عبادت پکار رہے ہیں تو اس بل چھ عبادت شروع کو اور پیغمبر تم دغا حکم دے او بل دے حکم وان اتلو القرآن او با تشوی تدیم چلو لم با قرآن قرآن با بیانوم قرآن با ویم ان اتلو القرآن دا دری خبری شوی یو سشوا یو انا بود رب آز البلد دویم ان اکون من المسلمین درم وان اتلو القرآن دا درے مقصدوں نے اقول دا اولنے دا توحید اعتقادی ہے ان آبود رب هذا البلد بندگی با خالص دا رب دا پاری یعنی توحید دیتا توحید اعتقادی ہوئی اور دا درم وامرتو ان اکون من المسلمین دیتا توحید عملی ہوئی تا گورا توحید دو قسم ہے یو توحید دا عقیدے دے درم توحید دا عمل دے دا عقیدے توحید خود نظریتا ہوئی او دا عمل توحید دا دے توحید دا عقیدے پر آنکی عمل کول دا اللہ حکم منل غار خستل دا اللہ قانون تا غار خستل اپا زان جاری کول دارن لکمون دے روجہ زکاة تے نو دا دے توحید عملی ثبوت تے یو سڑے ویزو معاہدیم نو چی عقیدے دا توحید دے نو آغا با عبادت منز روجہ زکاة ہم دا اللہ دا پارا کئیم دا اللہ دا پارا بوی دا عقیدے سرا سرا با عمل ہم دا توحید پکاری ذکر قبلی کی دا معاہد کنا معاہد دا سنی چی بلماز یا روجہ خوری دا عقیدے دا اعتقادی توحید سرا سرا با عملی توحید ہمی دا معاہد نرے چنان دا معاہد بای بابا سنی شکو لے پیر پقیر سنی شکو لے ورسا دا اللہ اختیار دے او غیر اللہ تا چگہ نوی او حال دارے چی موز نکی روجہ ننی سی دا اللہ احکام پورا نروڑی دارن عملے دا قرآن سنت نہ خلاف تھے شکل صورت خلاف تھے سود اور رشوت اور دروغ بی دینی کئی ندے کے بعد توحید اعتقادی ہوئی خود توحید عملی پکی نہیں دارن توحید عملی دام دے کہ دا اللہ دا قانون بغیر پسند نافذ کئی دام بلی توحید اعتقادی سرا سرا دا توحید ہم ضروری دے کہ دا اللہ قانون اور شریعت و پسند نافذ کئی اور دائی کوشش بکئی او دا درم چھوے وان اتلو القرآن دا دا دے توحید اعتقادی اور توحید عملی ذریعہ و طریقہ دا توحید اعتقادی عملی بسنگ راجی خلقوں کے کم الار با اختیارو الغواری وی وان اتلو القرآن دا حکم ہم رات شہر ہے چھ زلولم قرآن دا قرآن بلولم دا با بیانون نو خلقوں کے با توحید اعتقادی اور توحید عملی راجی او ان اتلو القرآن للم با قرآن صرف لستل نہیں مراد کہ صرف لستل نہیں دے آئے خو صرف سریر زان نہ فائدہ دا بلنہ خونہ دا یا سرے تلاوت کی ندل تا مراد دا ان اتلو القرآن نہ مراد دے ان اتلو القرآن علیکم قلو لمبا قرآن پتا سو باندے یعنی تلاوت پا طریقہ دا دعوت مراد دے دعوت بیانوں ملا قرآن تاستا حکم راتے دے چھ بیانوں ما قرآن دا قرآن دا بیان حکم ہم ماتا دے دا چاہتا حکم دا کہ سنگل توحید اعتقادی دا عملی حکم دے خود دا قرآن بیان حکم ہم دے کنا دا پیغمبر تاو پیغمبر پا دی معمورو نو معلوم دا سو دا پیغمبر کار سرے انتلو القرآن دا دا پیغمبر کارو نو چی سو دا پیغمبر کون کار کون غواری نام ہم دا اخپلا زمواری و نارا گرزی او دا با اخپلا عملی طریقے سرخی کی انتلو القرآن او دا الحمدللہ دے شاہ توید سرن نارم دا ان اتلو والقرآن ان اتلو والقرآن کارو بیوٹی زمان دا رچون با دا اللہ کتاب ویو بیانو بے خلقو تا بے رسو او یوازی صرف نارے پورے نرا با بلکہ عملی دا خدری کی گئے دا حقیقت تے چی دا اللہ دا کتاب در سنوں بس دا دے جماعت افرادو علماء و طالبان و مولیان و عوام و نارین و زنان دا کار تقبل کاروے رہے الحمدللہ
وان اصل والقرآن معلوم اللہ شو دا پیغمبر کار دا دے اعتقادی توحید عملی توحید ورسرا اغزریہ دا توحید دعوت دا قرآن پاک دا با امتیم دا کار کئی کر دا امتی با دا کاری دا با ڈیوٹی بھی دارن قرآن والا قرآن تناست ہے قرآن از دکر توحید از دکر بیانی یا نن دو خبر خیراوی سے خدا درے میں پریخوا دا توحید دا سنت روکو نگا دے دا قرآن والا حقیقت کے اغل ہے چی و سرد دا ڈیوٹیم پورے کی وناتلو والقرآن بیانوں با خلقو تا پا طریقہ دا دعوت دا قرآن فمن احتدا چاچے ہدایت واغش دا دے قرآن نا دا فمن احتدا پیم دلیل دے قرینہ دا کینات والقرآن نسا مراد دے دعوت دا قرآن مراد فمن احتدا چاچے تے فائدہ واغشتا نفین نوابشک یست دیر نفسے دا ہدایت اغشتل فائدہ اغشتل دا خپل زان دا پار دی قرآن میں بیان کر چاہتے فائدہ واغشتا فائدہ زان لگا ومن زواللہ او سوک چتے خطا شو چاچے دا قرآن پریخو نفقل ورتو اے نما بشک انزا من المنظرین دا یرون کنیم زما کار ڈیوٹی ارولو بیانو ما دا توکو منل نمنل دا ساسو کار دے زور دربانی نکم سورت ختمی بیا دعوی دا سورت روڑی دا توحید وقل وای پیغمبر الحمدللہ تول صفتون دا خود توب للہ خاص اللہ دا پار دی کم صفتون اما تو کس ما بیان شدل تکنے یو چی عالم الغیب اللہ دے دویم دا چی بچاو او سلامتی عوالم اللہ دے دا علم غیب صفت او دا قدرت او تصرف والا صفت پیسو لگا والا
پیسو لگا
وقل الحمدللہ وقل وایا الحمدللہ دول صفتون دا خدای توب دا علم غیب اور تصرف و اختیار للہ خاص اللہ را پارے دی سیوریکم زر چوب خیم تاستا سیوریکم آیاتی ہی فتاریفونہا سیوریکم آیاتی ہی فتاریفونہا زر چوب خی اللہ پاک تاستا آیاتی خپل دلائل دا توحید دا توحید دلائل با تنور مخی فتاریفونہا فتاسو بہت پیچنے آگا دا سو خی بیان کر نور مطا اللہ بیان کی دا توحید دلائل نو دا اللہ دا توحید بانے با پوش ہے او یا مراد دا آیاتنا دا عذاب آغا نخی او دلائل دی سیوریکم آیاتی زرد چوب خیتاوستا اللہ پاس آیاتی خپل دلائل دا عذاب فتاریفونا ہا نخی دا عذاب فتاریفونا ہا نو تاوستا بہو پیجنے آغا اس خود انکار کوئے خود چرا شی بیا با مویخینو شی مطلب دارے او یا دا توحید آغا دلائل مراد دی سیوریکم آیاتی ہی زر چوب خیتا استا اللہ پاک آیاتی خپل دلائل دا توحید فتاریفون آتا سو پی پوش او بے پی جنے او دا دی معنی تائید و تفصیل سور حامیم سجدہ ترے پنایا تو گو رہے سورة حامیم سجدہ حال توی سنگ بل توحید دا نخی و توخم او دلائل با توخم سلیل اشتما سی پارا اندہ پینز اشتما ترپن آیات سنوریہم آیاتنا تلافاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یکی بربک انہو علا کل شئن شہید سنوریہم آیاتنا زر چرے خلقو تبا اللہ وی مونگو خایو آیاتنا پل دلائل دا توحید و دا قدرت فل آفاق پا اطراف دا عالم کے دا عالم پر اطراف کے بتاو خیم وفی انفسہم دری پری کورون کے بم بتاو خیم تاسو کورتا ہوں توحید دا آواز و چگوی درنا نواسا حتی یتبین لہم انہا الحق تردی چھے ورطا پتاو لے گی او بے منی چھے دا حق مسئلہ دا اللہ وی دا بہتا خیم دا بہتا خیمہ سنگا نن خوی توحید منکر نمانی مشرک پا اللہ وی دا دی توحید آ حقانیت بہتا خیم دے پسر گوی اول اول کی توحید شروع چی کنا خلق خراب کئی مانگا سنے مسری دی اللہ وی تا پاترا فکیو خوی توحید خور شی
نن یو در سبال لس بل اور اصل دش قری علاقہ کلے وطن ٹول پا توحید و سنت بانے رنگ شی نو آغا زدی کافری مومنی چی رشتیا پا جن کی وطوخی چو گورا ما نمان آغا دی دنیا کی خورش اللہ وطوخی نو کہ آخر کے بیا سے قسمت خی ہوئے منی او کنی نو دا کم از کم خسو جی کرن کہ منگا بندہ و ختم ہوا خطول دنیا رونی وا دا اللہ شان دے دا وعدے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرا او دا ہر حق پرست دائی سر اللہ پاک دا پورا کئی دے پورا کئی دا چھ وقت تو توحید سنت مسئلہ قرآن میں بیانو نو مخالفینو قسمہ قسم لار اختیار کرے چھ دا بختم شی نن آوی سترگی کسترگی او چھ سترگی دی نن دا یوسف آبات و خوش علاقو ہر علاقے ہر محلے ہر کور کور دا تقریبا دا آوازو رکھے نا دا اللہ قانون نے سنوریہم آیاتنا فی الافاق پر اطراف کے بہ وتو خیم دی خدایوں نے شی برداشت کو اللہ برتے دے خوش آوا تو خیم او دا خلاصہ کہ وفی انفسہم اللہ وی دتی پسانوں نو کورون کے بم دان خوا تو خیم ا چا چھ نہ من دا کور تے مل اور تے چا چھ مخالفت کو اللہ دا کور تے ور اور تے دا حق نہ خی دا توحید دا حقانیت نہ ہلا اللہ وی تا خو نہ من خودی کور کے بلا توحید او قران در رسوم یا بے عمر یا با ندیم چندل بیان دے دا اللہ دا قانون دا چھ مولی دا اللہ چھ خلق چھ خلاف دا قرآن تو ہی سنت کو الحمدللہ نن دا ہی کور تا دا آواز رسید دے یا نارینا یا زنانا یا کشران مشران پا توحید و پا قرآن پوشی دا دا اللہ یو وعدالا ندلتم وی وقل الحمدللہ ویحدون دا خدای توب تعریفون دا خدای توب للہ خاص اللہ دا پار دی سنوریہم زردہ سیوریہم وقل الحمدللہ هو یحمدون تعریفون دا خدای تو دا غیب دانے دا سلامتی و دا بچو للہ خاص اللہ دا پار دی سیوریکم زرد چوبخی اللہ تاستا آیاتی اقبل دلائل دا توحید پا تعریفون دا سبو پی جنے دا چرا حق مسئلہ و حق خبر دا وما رب کون دا استارب بغاتل انا خبر اما دا حسن تعملون چی تاستی کوئے نو چی منے کنی منے دا دی پتا بولی چا منے او چا نمنا اللہ یلتو بیا گور ما تا پتا دا زغاتل نیم نو سورت کی دو مسئلے وی دا سورت دعوت دو خبری یو عالم الغیب اللہ دے بل سوک نشتا پائے دو واقعات یو واقع دا موسیٰ علیہ السلام او دین دا سلیمان علیہ السلام دوار انبیاء دی موسیٰ علیہ السلام دا قبل امسا دا حال نا خبر نشد سلیمان علیہ السلام بادشاہ پیغمبر دے دا بلقیس دا مملکت نا خبر نشد او دین مسئلہ و دعوی چی بچہ و سلام را زور کن صالح علیہ السلام لے لوط علیہ السلام لے سلامتیا او بچہ و ماور کرو دعوی دعوی خلاصے رہتے وقت 63 آیات کے چی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ دا اللہ نا سیوا چی برلان دی سمرن دی پا غیب و نپوئی گی وما یشورون آیانا یو بسون او دا پتا متن لگی چی دا قبر نا بکر پورتا کی گو او دا غدوے میں دعوی او دا دو دا دوے میں دعوی دو واقع و خلاص ہے پا ان ست آیات کے رستے وا وقل الحمدللہ و سلامنا را عباد اللذین استوفا بچاو سلامتیا اللہ و ازخ پلو نیکانو بندگانو تزور کوم پدے کہ ماتا نیکان بندگان محتاج دیو آخر